Tomatene hauster jo vi når de helt modne, og så putter vi dem rett inn I butikken som et par meter bortafor. Så du får på en måte solmodne tomater som hengt på buska helt fram til de helt klar.
Da lytter du til Sunnhordlandpodden, en podcast med fokus på å fremsnakke og heie på folk som brenner for noe her I Sunnhordland. Du som lytter vil bli bedre kjent med de som står på som gründere I næringsliv, idrett og kulturliv. Målet mitt at podcasten skal bidra til en fremsnakkingskultur, bulyst og økt kjennskap til alt det spennende som skjer I Sunnhordland. Vil du vite mer om podcasten og hvordan du eventuelt kan bli en samarbeidspartner? Sjekk ut sunnhordlandpodden.no. Og jeg setter stor pris på om du med og deler podcasten med noen som du tror kan ha glede av den. Nok om da, her dagens episode. Hva det som får en familie på fem til å flytte fra et fint liv I Bergen for å starte et økologisk småbruk på Stord? Og det mulig å skape et levebrød av å dyrke grønnsaker? Velkommen til Sunnhordlandpodden, Ida Kleppe.
Tusen takk. Ja, god spørsmål du stiller der, altså. Jeg kan ikke svare sånn, på det med om det går an å skape levebrød av det enda. Det vi I prosessen med. Men hva som fikk oss til å flytte fra Bergen til Stord? Vi hadde jo et veldig fint liv I Bergen, som ja, du sa.
Fortell litt om hvordan var det livet, det fine livet.
Ja, då jobbade jag som eller I väldigt många år så jobbade jag som filmproducent och regissör för Pandora film. Så jag lagde dokumentarfilmer för NRK och TV2. Och ja, också vi filmer som vi sålde till utlandet, Frankrike, Danmark, Sverige och Finland. Och det var ju väldigt gøy, men det är ju ett land med att det är många ting här I livet som är väldigt gøy. Och en har kanske bara ett liv då så jag syns det är lite viktigt att pröva forskjellige och inte bara hålla sig på ett spor och inte bara leva livet för det att ja ja men det blev sån och det var behagligt. Hvis man har lust till något så måste man göra det. Och heldigvis så är Sverre så jag är gift med helt enig I det.
Han kunde inte komma idag.
Nej.
Han var inviterad.
Ja, det uppstod en liten situation så det gick dessvärre inte.
Sånn men du må fortelle litt om han etter hvert, for så vidt. Men dette med småbruk, jeg har lagt en episode I podden her som heter Drømmen om et småbruk I Sunnhordland. Og det faktisk en av de mest nedlastede episoderne, så det tydeligvis at ganske mange drømmer om et småbruk.
Ja, det et eller annet med dette. Før så var jo det på søketoppen på finn.no også, dette med småbruk. Og det jo fortsatt høyt oppe. Folk har veldig lyst på dette enkle livet på landet, tror jeg, eller komme I kontakt med naturen. Og jeg forstår det kjempegodt. Jeg jo fra et småbruk selv på Sunnmøre, så jeg visste jo, mange tenker at, jeg har så lyst til å bo på landet, ha et småbruk, ha litt dyr, dyrke litt mat, men jeg vet jo egentlig ikke hva jeg snakker om. Det hadde sikkert ikke vært så kult som det høres ut. Men jo født og oppvokst på et småbruk, så jeg vet jo mye om hva det innebærer til arbeid, og også hva det innebærer til idyll og ta det gode liv. Da.
Ja, det en drømmetilværelse?
Ja, på en måte så det jo det. Vi har det veldig fint. Vi har kjøpt oss hest, og vi har hund, og vi har katt og høns, og går liksom ut på tunet på ettermiddagen og kvelden, og det liksom stilt, men du ser åkeren, og du ser dyra, så det fint. Det helt nydelig. Samtidig så det ekstremt mye hardt arbeid. I hvert fall på dine tider av året.
Du sa ikke hva det heter gården, forresten?
Gården heter Lundemannsverk. Det den nok sikkert hett I hundrevis av år, tror jeg.
Ja, så det ikke noe dere har funnet på?
Det ingenting vi har funnet på, nei.
Før vi snakker mer om den, så må vi ta noen steg tilbake, bli litt bedre kjent med din historie. Så hvis jeg spør, hvem Ida?
Ja, hvem jeg? Jeg mor, og jeg bonde, og jeg jo også ja, en filmperson, en som har jobbet med media lenge. Og så jeg nå altså stor dabu. Og det har jeg tenkt å være.
Kommer til å bli.
Ja, vi satsar på det altså.
Du fortæller lidt om hvordan var det at vokse op på Sunnmøre da, på et småbruk der?
Jo, det jo bare den opvæksten jeg kender til, og jeg har to søstre og mor og far, og bedstefaren min bodde også der når jeg vokste op. Så det var veldig fint altså, det var veldig trygt og veldig fritt. Vi gjorde jo det vi ville, stort sett. Og veldig mye I kontakt med dyr. og naturen for så vidt. Så jeg har jo en sånn lidenskap for dyr, da jeg elsker jo å være at med dyr og ri og trene dyr og ja. Jeg synes det er liksom vår med meg alltid, og det savner jo jeg litt. Selv om jeg rei I Bergen også, så savner jo jeg litt innen tette kontakter.
Ja, men når du har kommet til utdanning, så gikk ikke du på noe sånn agronom eller et eller annet sånt?
Nei, for det jo mange ting jeg synes gøy, så da ble det filmutdanning, filmproduksjon og regi. Så jeg har jobbet med dokumentarfilm egentlig I nesten hele mitt yrkesaktige liv da.
Så traff du Sverre, mannen din, en eller annen gang. Stemmer det at det var I Australia?
Ja, faktisk.
Du måtte til Australia for å treffe ham.
Ja, jeg måtte til Australia, så det var jo et lykketreff. Så det var, ja, vi studerte der begge to, men på forskjellig universitet. Men den norske gjengen I Perth, da, som byen I Australia heter, var ganske sånn tett sammensveisa. Så det tok ikke så veldig mange lørdagskvelder før vi møttes på en dodgy bar.
Fortell, hvordan oppstod det søt musikk da, eller hva?
Nei, altså det jo en litt sånn krunglet historie da, for det ble ikke helt oss I Australia, men Sverre reiste tilbake til Norge. Jeg studerte et år I Madrid, og da tok vi litt opp igjen kontakt da. Så da kom Sverre faktisk og besøkte meg I Madrid, og da ordnet det seg. Ja. Da ble det oss.
Og I 2008 tror jeg dere gifte dere?
Ja, stemmer det.
Ja, da fikk dere en litt spesiell kake av vennegjengen, har jeg hørt rykte om.
Ja.
Husker du den?
Ja, jeg husker den. Det var veldig gøy. Det var en sjokoladekake. Jeg husker ikke om det var 4 etasjer, kanskje. Og en etasje liksom symboliserte Australia, der vi møttes. Det var mye sånn slanger og edderkopper og sånt. Og så øverst var jo meg og Sverre da, I sånn pappdukke. Og så en av de andre etasjene var I alle fall lite småbrukere, der det var ganske mange sånne dyr som kakepynt. Så det var altså vennene våre fra Bergen og Stord som hadde laget den kaka til oss, en etasje hver, tror jeg. Så det var veldig, veldig kjekt.
Så det hadde du skjønt at dere drømte om et småbruk?
Ja da, det var nok ikke noen sånn hemmelighet da heller.
Hva tid kom den tanken?
Nei, vi har jo snakket om det, men mer som en sånn litt fjern tanke og mer en, ja, ikke så konkret da, I ganske mange år, eller nesten siden vi møttes. Mens for ja, kanskje 5 år siden, så begynte vi aktivt å se etter småbruk da. Og vi så både etter småbruk på Sunnmøre og her, og litt andre plasser nær Bergen også. Men vi forstod at vi enten måtte vi bli I Bergen, eller så måtte vi til en plass der vi hadde røtte, eller hadde liksom et miljø da, rundt oss. For med 3 unger og masse aktiviteter, og, så vi litt avhengig av å ha litt hjelp og ha litt støtte og ja, ha et miljø da.
Hva som gjorde at det stort vant?
Det var jo Lundemannsverk, akkurat den garen som vi har kjøpt, den kom for salg, og den ligger helt vanvittig flott til. Det et utrolig fint landskap akkurat rundt der, litt sånn mjukt og bølgete, og ja, det solvent. Det på en måte, ja, det lå veldig, veldig fint til, og vi likte det veldig godt. Så det jo litt tilfeldigheter da. At akkurat den kom til for salg og at vi vant den budrunda. Så det litt tilfellighet inne her.
Ja. For det som ikke kjent på Stord, forklar litt hvor hen
filmen går. Ja, dette på Rommetveit, på Lunde på Rommetveit. Så det liksom mellom Rommetveitveien og E39 da. Der ligger noen gara.
Men du må fortelle litt om veien ifra film- og regissørlivet til bondelivet.
Mm.
Du var innom litt forskjellig der I Bergen også.
Ja. Jeg jobbet jo som produsent og regissør, og trivdes egentlig med det, men det jo kjekt å prøve forskjellige ting. Og så kom en veldig gøy stilling opp, ny stilling, som heter Bybonde I Bergen. Så tenkte jeg, gud, det hørte noe litt artig ut. Og så, uten å tenke for mye på det da, så søkte jeg. Og så kom jeg på intervju, og så endet det jo med at jeg faktisk fikk jobben. Og da ble det et litt vanskelig valg. Det var ganske, jeg var veldig usikker. Så det endet med at jeg fikk permisjon I 1 år fra jobben I Pandora Film, som jeg jobbet I da, for å prøve dette her bybondelivet da. Og det viste seg at det var veldig gøy å jobbe som bybonde. Det var masse utfordringer og masse nytt. Og, ja,
og hva var da prosjektet?
Ja, det handlar om att jobba med urbant landbruk, alltså dyrking I byen. Så då är det ju dyrking allt alltså från på barnehagar och skola och på äldreheim och sån offentliga institutioner, men också I nabolag och balkonger och hos private, hos näringslivet och få liksom upp matproduktionen I Bergen då. Jag jobbar ju också tätt med bönderna I Bergen när jag jobbar som bybonde. Hållt väldigt mycket kurs I dyrking och kompostering och ja, sånt ting.
Jag såg när du slutade så måste de ansätta tre stycken för att måste utfylla.
Ja, det är ju sannhet med modifikationer. Det gjorde faktiskt det alltså, men totalt jag hade deltidsstillingar.
Okay.
Så ja.
Men du har ganska hög arbetskapacitet har jag förstått.
Ja, när det är något jag lika och när det är något jag bränner för så kan jag vara ganska effektiv. Och det är säkert på gott och ont. Nu jobbar jag väldigt mycket alene eller bara med Sverre och Sverre är minst lika effektiv. Alltså han har enorm arbetskapacitet. Så vi girar säkert lite upp varandra också då. Men för alla andra som kommer på besök och sån så ska prata med oss så måste jag på något sätt gå vid sidan av oss för vi stoppar inte när vi pratar. Vi fortsätter att jobba och går fram och tillbaka och härja på så må de som vill slå av en prata må på något sätt bara följa med då.
De måste jobba och liksom.
Du kan... Det händer. Mm. Det är för de håller ting ofta. Så hvis du bara kan hålla den lite så hade det hjälpt mig väldigt.
Och så en lång gång här så lagt du en dokumentär om norsk självförsörjning.
Ja.
Kanske lite för.
Ja. Och det med lantbruk alltså I och med att det är från ett småbruk och så är ju lantbruket är ju alltid intresserat mig. Och jag lagde en film som heter Utan mat och dricka så gick på NRK I 2018 kanske. I alla fall någon år tillbaka I tid nu. Och det handlar om att jag och hela familjen skulle äta kun norsk mat I en månad. Och kun norsk producerad mat betyder att vi kuttar självklart kaffe och te och socker och brus och allt så är processerat för det processerat mat är alltid en eller annan ingrediens så inte norsk. Det som var värre var att gär inte blev producerat I Norge. Vin blir inte producerat I Norge,
men jo, det var blir det, hvis du har hört episoden med han Øyvind.
Ja.
Så lagde de jo vin I Sætervik
Ja, fikk så... ikke tak I vin fra Stord. Men sideren kom akkurat da. Så jeg kunne drikke den sideren som ikke var tilsatt sukker. Så det var kjempemasse utfordringer, og ungene var jo med på dette her. Men det gikk mye I poteter med smør da, og det jo knallgodt.
Men hva var det viktigste dere lærte av et sånt prosjekt?
Jeg tror det, vi fikk en oppfatning av at mat ikke kommer helt av seg selv, og at det ikke helt enkelt bare å produsere mat. Og det jeg tenker at det jo en, sånn, hva skal jeg si, en trend I samfunnet nå, at vi skjønner mer av det, da, og at vi må tenke litt på dette med selvforsyninger I Norge fremover.
Da fikk dere en sånn bondevettpris også?
Ja, det gjorde vi. Bondelaget sin bondevettspris, så det var veldig kjekt.
Så ifra bybonde, til bykommunebonde da, på Stord.
Mm.
Fortell litt om prosessen dere var gjennom før dere bestemte dere for å flytte.
Ja, en ting jo på en måte å kjøpe et småbruk, og ha kanskje en hest og noen høns og en liten kjøkkenhage, og en annen ting jo på en måte å leve ta et småbruk. Og jeg vil nå si at den garen vi kjøpte, det egentlig en ganske stor gard med ganske mye innmark, selv om det ikke sånn veldig god forfatning på alt. Så når vi så den og når vi kjøpte den, så vi også mulighetene til å på en måte kunne leve av dette her. Da. Eller I alle fall gjøre et forsøk på å skape en bedrift og skape et levebrød på garen. Så det ble jo på en måte en sånn ekstra ting, da, for det kan jo hende vi... Ja, mer eller mindre tilfeldig hadde funnet en annen gard, så ikke hadde samme mulighetene og samme liksom, ja, størrelsen og kvalitetene egentlig. Da. Så det også kanskje litt tilfeldig, men som bybonde I Bergen så jobbet jeg veldig mye med matproduksjon, lærte veldig mye. Parallelt med jobben så tok jeg utdanning som gartner. Så da begynte det liksom å lage seg en sånn retning da, I og med, ja, mot en sånn markedshagetankegang. Så vi har begynt med nå.
Hva ligger det I da, markedshage?
En markedshage en grønnsaksproduksjon der du selger direkte til forbruker. altså ikke via Gartnerhallen eller disse store kjedene da. Så vi skal selge direkte til forbrukeren, og vi selger veldig mange forskjellige sorter grønnsaker. Vi dyrker kanskje mellom 30 og 40 forskjellige sorter grønnsaker på ganske liten plass. Slik at jeg har salat en plass, og når den salaten moden, så høster jeg den, og på samme plassen så sår jeg reddik, for eksempel. Når hvitløken skal opp, så skal det spinat ned, slik at jeg bruker plassen veldig, veldig intensivt. Det ganske arbeidskrevende, men jeg trenger ikke maskiner, for eksempel. Jeg trenger ikke investere i veldig mye dyrt utstyr, for jeg bruker bare ja, manuell arbeidskraft. Og så det jo også økologisk i veldig ofte av sånne markedshager. At vi bruker ikke sprøytemiddel, og vi bruker ikke kunstgjødsel.
Men hvordan var det å flytte til Stordå med en familie? Dere har tre unger fra et lokalsamfunn til et nytt.
Ja, det var kjempespennende. For det som var den store risikofaktoren her på en måte, det jo det med ungene. Vil de trivdes? Hadde de lyst til å flytte? De hadde liksom blandet følelser før vi flyttet. De hadde lyst, men de var jo litt skeptisk, og ja, det varierte litt da. Så vi kom jo hit i fjor sommer. Var delet av sommerferien, og så begynte jeg på Rommetveit skole, Totarei, og jeg på Nordbygda på ungdomsskolen. Og vi var kjempespent, alle sammen. Men det gikk utrolig bra, altså. Det ble veldig, veldig godt imottatt av både unger og ungdom og lærere og egentlig hele lokalsamfunnet. Så ja, det har gått over all forventning. Alle har fått seg venner og blitt en del av miljøer.
Kan du se deg om hvordan har storsamfunnet generelt? Altså det var litt om ungene, men det sånn overordnet storsamfunnet.
Hvordan de har tatt imot oss?
Ja.
Og vi, jeg synes vi har blitt tatt imot på en utrolig god måte. Folk kommer jo innom butikken vår veldig ofte nå, så vi får snakke med veldig mange. Og det jo veldig, veldig kjekt. Og ja, de som kommer til oss i alle fall jo veldig glad for at vi har begynt med dette her, for at vi tok vare på den garen, så var det litt i ferd med å ramle ned. Så vi har blitt tatt veldig, veldig godt imot. Det har vært veldig ja, varme og raushet, synes jeg da, i storsamfunnet. Og i og med at vi hest, så vi mye på hestesportsenter også. Der har vi blitt tatt veldig godt imot. Så ja, og så ikke minst familie til Sverre. Det er jo svigerforeldrene mine selvfølgelig, så har vært ja, uvurderlig og gjort veldig mye arbeid også. De superspreke og jobber masse på garen. Men hele den familien der, som ganske stor, har tatt veldig godt imot oss.
Så de blir ikke arbeidsledige i deg heller, liksom?
Nei, de måtte ha begynt på igjen. De var pensjonister, jeg stod, trodde de, men den gang ei.
Fortell litt om hva dere har gjort da, ifra dere flyttet. For jeg forstod huset da måtte rives.
Ja, vi måtte dessverre rive alt utenom en silo, altså. Og det handlet veldig mye om vatten. At ting var ikke helt tett, og da ja, blir det veldig ødelagt veldig fort da. Så vi måtte rive våningshuset og de andre uthusene som stod der, og så begynte vi å bygge opp igjen. Men vi hadde jo egentlig litt lyst til å ta vare på det huset som stod der, så vi tok vare på alle skiferhellene på taket. De sendte vi ned fra taket en etter en, de er sånn renne. Det var ganske mye arbeid. Og så tok vi vare på mye av tømmeren. Dette var et hus som var bygd i over flere epoker, så vi tok vare på ganske mye flott tømmer som vi har brukt i det nye huset. Så tok vi vare på alle innerdørene i huset, for de var knallfine, i hvert fall de aller, aller fleste tar de. Så de har vi brukt opp igjen. Så vi har på en måte prøvd å ta med oss litt av sjela og skjermen med det gamle huset da, inn i det nye huset. Og det var jo Sverre som tegnet huset, så det lignet jo ikke det helt tatt på det huset som var. Vi har bygd noe helt annet, men vi har prøvd å få med det, liksom, det beste av det gamle også, da, inn i det nye.
Men så har dere bygget ganske mye mer også.
Ja, vi begynte med å bygge en driftsbygning, så det skal ligne litt på bryggen i Bergen. Vi måtte ha med litt fra Bergen også. Så nå holder vi på å male den, sånn at den er i tre forskjellige farger, litt sånn oker og hvitt og rødt. Det blir litt stilig da, for det er tre sånne gavler på den. Og så har vi bygd et drivhus. Der brukte vi de gamle vinduer fra huset som vi reiv, slik at det også er veldig mye gjenbruk. Og så har vi bygd et hønsehus. Så vi har fått en del høner nå da, så vi håper vi skal få selge litt egg etter hvert. Og så har vi bygd våningshus, ja.
Det er relativt masse.
Ja da, det er veldig mye. Det er det. Så vi kan ikke holde det helt det tempo vi gjør nå sånn i fortsättelsen. Vi måste skru ner lite efter kvart. Men det är väldigt gøy då att se att ting sker och se att liksom bygg röjser sig.
Helt klart. Bygger du allt själv eller har du också
Nej då.
Nej.
Vi har folk som hjälper oss och så har byggt. Så de har varit knallflinka och ja, gjort allt efter våra liksom speciella mål och teckningar. Men hönshuset byggde Sverige faktiskt själv. Och det var väldigt gøy för det var i påska. Och så fant man ut att det skulle stå på sån stabbursteiner. Så att det blir liksom ett liksom gott rum under då. Och det är också bra för att släppa och kanske få råtta och sånt in i hönshuset. Och de steinarna skulle han flytta bort med gravmaskiner. Och han är inte väldigt flink att köra gravmaskin. Så jag tänkte att här går hel påsk och kun i att få på plats dessa steinarna. Men för liksom själva påskehelgen var kommit så stod hönshuset där. Så det gick väldigt väldigt fort. Tog lite längre tid att få på skifren, men nu är det också gjort. Så jo då. Det Sverige har fått väldigt mycket erfarenhet efter kvart med att bygga. Så det tacklar han fint.
Detta är bara en liten reklampaus, men idag så har inte podcasten en sponsor så därför brukar jag anledningen till lite egen reklam. Syns du att Sunnhordlandpodden är ett bra tiltag? Och vill du bidra till att podcasten fortsätter och heja på människor som bränner för något i vår region? Ja, nu har du faktiskt möjligheten till att stötta podcasten med att betala ett litet belopp i månaden. Jag lägger in en länk i episodbeskrivelsen och inne på sunnhordlandpodden.no där du kan klicka dig in och bli abonnent. Prisen, den har jag satt till 29 kronor per månad. Det betyder att för sån cirka en kopp kaffe i månaden så kan du visa att du sätter pris på Sunnhordlandpodden. Och i tillägg så vill det kanske bli någon bonusepisoder som kun kommer ut till dig som är betalande abonnent. Men i första omgången så är det alltså bara en måte att visa din stötte på. Och har du en bedrift som har lust till att bli stöttespelare för podden, då är det bara att ta kontakt så ska man se vad som är möjligt att få till. För det är så många bra människor i Sunnhordland som jag har lust till att invitera in här i studio, så jag hoppas att du vill vara med på laget. Nog om det, tillbaka till dagens episode. Fortell litt om hans roller og vei inn i dette her.
Ja, Sverre er jo med på alt som er gøy, og han har også en veldig sånn lidenskap for og kjærlighet til dette med naturen og dyra. Så vi var to om å ville kjøpe et småbruk og flytte på landet. Og så er det jo kanskje jeg som har hatt mest bakgrunn fra det da, i og med at jeg er fra et småbruk selv. Men Sverre er ekstremt god på å bygge ting, på å systematisere, på å få ting til, en enorm sånn, gjennomføringsevne og en enorm arbeidskapasitet. Slik at han har jo ja, gjort veldig mye av det praktiske, bygget veldig mye. Så det, ja, uten han så hadde jo det selvfølgelig aldri gått å ta tak i et sånt prosjekt. Og han kvir seg heller ikke da, for å starte på liksom store operasjoner. Ting som jeg tenker, ah, nei, det blir stress. Ah, nei, det litt mye. Så bare ordner han det. Og så jo jeg av og til vekkreist, og da må, det jo han som må stelle både grønnsakene og dyra og alt mulig, og det også, har jo gått veldig, veldig fint. Nå ja, erklærte han her en dag at ja, men nå har han blitt veldig god venn med hesten også, så det jo kjempegreier.
Såpass. Jeg har hørt rykte om at han har svart belte i taekwondo.
Ja, det stemmer.
Er det noen overføringsverdi fra da til bondelivet?
Nei, men jeg tenker det noe med dette med svart belte. Da må jo du holde på ganske lenge og være ganske målrettet og ikke gi opp. Og det jo veldig typisk for han da. Han heldte ut. Han spilte jo alle de tusenvis av taksteinene for eksempel, som var på gamle huset før vi skulle ha det på nye huset, og også andre takstein som vi kjøpt fra andre hus. Og altså time på time på time, dag etter dag, har han stått og spilt takstein. Og jeg hadde jo klikket, det hadde jo ikke hatt tålmodighet til dette der. Men han gjorde det, og han gjennomfører på alle måter. Så det jo en, ja, en veldig sånn beundringsverdig egenskap.
Men han jobber ikke fulltid på gården egentlig?
Nei, han jobber fulltid utenfor gården. Så det jo eneste mulighet for at vi kan ha økonomi for å få til dette her.
Har dere fått støtte fra noen andre til å bygge eller å komme i gang?
Ja, vi fikk ganske god støtte fra Innovasjon Norge. Og så har vi fått litt støtte fra landbrukskontoret her til å rydde vekk gammelt rask og til å drenere for eksempel og sånne ting.
Men dere ser fremover, hva er planen? eller drömmen?
Ja, drömmen är att kunna ha att alltså nu jobbar jag fulltid på gården, men det betyder inte att det är fulltidsintäkt då. Så drömmen är att vi kan ha en ordentlig eller I alla fall en ordentlig intäkt på gården. Med det här med markedshageproduktion med att sälja grönsaker direkt till förbrukare och till restauranger I på stort helst på stort. Vi har ju lite kontakt med restauranger I Bergen så är intresserad av att köpa, men jag hoppas på att vi klarar oss att sälja allt lokalt då för det hade varit mycket käckare.
Hur långt fram är då målet då? Alltså...
Nej, alltså vi begynte ju I år med att sälja och har sålt ganska mycket grönsaker. Vi har abonnemang, så att vi har 25 abonnemang så det är där kommer och hämta grönsaker på onsdagarna. Det är en kasse så vi har lagat till. Och då har de betalt för alla kassen på förhand då. Och så har vi butik så att vi säljer resten av grönsakerna, det som inte går till abonnemang, det säljer vi I butiken. Och det går ju väldigt fint. Vi har sålt det allra mesta av grönsakerna. Men det är ju inte nok intäkt I det. Likväl då, sånn som det är nu. Men nästa år ska vi ju utvida lite och så ska ju vi ha lite mer höns så att vi kan sälja lite ägg. Och så har vi också en frukthage så jag hoppas snart växer sig stora. Så att vi kan sälja lite äpple och Och inte minst bär också då, efter kvart. Men det här produktionen, så tar lite tid att ett liksom bärbusk ska etablera sig, inte gjort på en säsong.
Vill du säga att allt har gått efter plan?
Nej, nej, nej. Det är mycket som inte har gått helt efter planen. inte minst på sån detaljnivå så har ju ting rotat sig till för oss I många sammanhang, skulle jag säga. Vi tänkte ju... Ja, bare det med disse äppletre, altså vi synes det var en knallgod idé å hente liksom litt store äppletre på en økologisk gar I Hardanger, og grov deg opp liksom med rota og kjørte deg til Stord og planta deg ned her. Det var det første vi gjorde, for vi visste at det kom til å ta lange tid. Så vi var jo helt sikre på at både I fjor og I år skulle vi ha masse äpple. Det jo gått skikkelig dårlig. Det ble skamfært av noen sau på ville veier. I fjor sommer och efter det så har jag där vår äpple nästan. Men jag tror inte det bär sauden sin fel alltså. Jag tror ja, vi satte en dålig plats. Jorden var inte god nog rätt och slett. Och I åkern med har ju vi bommat på en del ting då kan du säga. Si. Första platsen är sådde gulrot I år och gulrot är en ganska sån stor kultur så det skulle ha massa gulrot. Sådde gulrot så gick det en vecka och så kom allt ugräs upp men gulroten kom inte. Den tar längre tid. Så där måste jag bara lägga över plast och så måste vi finna helt nya platser och så gulrot. Och ja då, och så var vi veckrest. De dagarna all blomkålen blev moden. Så den gick rätt I stock. Så blomkål har vi fått sålt så mycket I år. Så det är många sådana små ting som bara har gått ganska dåligt och så är det väldigt många ting som har gått jättebra.
Stämmer det att jag såg en lilla blomkål?
Ja. De lilla blomkåla, de fick vi till. Det var det kvite vi slet väldigt med I år. De lilla blomkåla blev väldigt fina faktiskt, men vi hade inte så väldigt många tar här. Men det var väldigt populär också. Det rök fort ut igen. Men en gång jag skrev på Instagram att vi hade haft nya.
Men hva, smaker de likt eller?
Ja, det smakar likt. Och det är lite sån att lilla är en sån farge så naturen producerar en del av. Och det är väldigt sunt med lilla mat. Det är massa antioxidanter I det så är sån starka färger på. Så vi har ju lilla sockerärte också. Och så självklart har vi rödkål och röd spisskål. Och ja, så är det ju rödlök och där är en del sån där och inte minst rödbetorna. Så där är en del sån där lilla färger I naturen då. Så jag tycker det är väldigt kul.
Men jag lurer lite på det då, är det skillnad på smaken på grönsakerna som du producerar och de som jag kan köpa på butiken?
Ja, vet du, kanskje ikke på alle de forskjellige sortene, men spesielt på tomatene. Tomatene høster jo vi når de helt modne, og så putter vi dem rett inn I butikken, så et par meter bortafor. Så du får på en måte solmodne tomater, så hengt på buska helt frem til de helt klar. Og det smaker veldig mye søtere, veldig mye bedre, synes nå I alle fall jeg da, enn de man får kjøpt. Så har blitt høstet på et tidligere tidspunkt, for så etter modne under transport og I butikk og sånne ting da. Så tomatene våre har vært veldig populære altså. Det mange som kommer og første gangen kjøper de en boks og neste gang kjøper de I hvert fall to og så går det sånn videre. Så det vært veldig kjekt å se at vi har fått til knallgode tomater. Og gurkene også egentlig. Mye bedre enn de man får I butikk, synes nå I alle fall jeg da.
Folk får ha sett ut og sjekke.
Ja.
Men dette med økologisk, hva ligger I da?
Ja, det ganske mange sånne prinsipp som ligger bak når man dyrker økologisk. Du skal på en måte dyrke I, ja, I takt med naturen da, og ikke jobbe mot naturen. Men I praksis så vil det først og fremst si at vi ikke bruker kunstgjødsel, altså vi bruker kun organisk gjødsel som dyregjødsel eller kompost, og så skal vi ikke bruke sprøytemiddel eller plantevernmiddel da, eller sånne gift, forskjellige sorter giftstoff som skal hindre enten ugras eller, eller insekt eller sykdommer, sopp og så videre på plantene. Så vi det jo på en måte litt vanskeligere I og med at vi ikke kan bruke disse her midlene hvis vi får et stort angrep av lus for eksempel, så kanskje vi bruker noen midler mot det. Men naturen litt sånn innrettet at når vi ikke bruker noe gift, så blir det en maktbalanse mellom for eksempel lus og marihøne da. Hvis vi hadde brukt eilandet sort gift mot noen larver, så hadde de kanskje tatt marihønene også, og da hadde vi fått enormt mye lus. Men siden vi ikke bruker noe, så det liksom enormt mye insekt I alle ledd av den verdikjeden. Da. Og da har vi nå I hvert fall I år vært heldige og ikke fått sånn veldig store angrep. Og så må vi være litt smartere. Og det krever kanskje at du setter deg litt mer inn I hva... De forskjellige plantene trenger av mineraler, for eksempel. Men når du først får det til, og får liksom, plantene til å vekse, så skjer det jo mye mer på naturen sine premisser. Da. Slik at vi ødelegger ikke jorda, slik som man gjerne gjør hvis man bruker for mye plantevernmiddel og for mye kunstgjødsel.
Du må fortelle litt mer om dette markedshagekonseptet, og veien mot å få dette til å bli et levebrød.
Markedshag ganske nytt I Norge, og I alle fall ganske nytt på Vestlandet. Her ikke så mange markedshager på Vestlandet. Der en I Ulvik, jeg heter Katinka Kilian, og så sammen med mannen sin, Gregors, drevet en markedshag I noen år nå. Og de på en måte vært et stort forbilde for oss da. De fått veldig godt til I Ulvik. Og der har vi lært mye om hvordan en markedshage kan drives, og hvordan en på en måte kan tjene penger på det. Da. Men I og med at dette veldig nytt, så ligger ikke støtteordningene hos landbruksdepartementet heller liksom, til rette for dette. Så mens en bonde som produserer melk eller kjøtt, saudekjøtt kanskje, får ganske mye subsidier, naturlig nok, fordi det komplisert og vanskelig å produsere mat I Norge, så får ikke markedshagene noe særlig med støtte da, sånn over landbrukstilskudd på en måte. Selv om vi produserer enormt mange flere kilo mat enn en som produserer melk og kjøtt kanskje ville ha gjort da. Og det håper jo jeg at det et system som skal på en måte bli bedre og bli tilrettelagt også for markedshager. For hvis du en kjempestor gullrotprodusent så har liksom mange kvadratkilometer med åker og kun produserer gullrot, så det klart du får en del subsidier. Men jeg har en åker der jeg ganske liten, og der jeg produserer litt av veldig mange forskjellige sorter grønnsaker. Og ja, systemet ikke tilrettelagt for at jeg skal få støtte da. Så jeg kjenner jo en som driver markedshage I Norge, og han har sau mest for å få subsidier, litt for å få gjødsel, men mens markedshagen driver han på en måte kun kommersielt da. Og jeg tenker dette må ordnes, for hvis ikke så tror jeg veldig mange av de nystartede markedshagene kommer til å gi opp. For å produsere grønnsaker I Norge, vi trenger støtte, rett og slett.
Så hvis det noen politikere som lytter, så det...
Ja, så kan de ringe, så kan vi snakke litt om hvordan vi på en best mulig måte kan gjøre dette her. Ja. Men det mange krefter som jobber for det, det jo det altså. Og det tenker jeg kjempeviktig, for dette her en viktig måte å bidra til selvforsyning I Norge på.
Jeg tenker jo dette med ultraprosessert mat jo masse snakk om for tid og sånt. Altså, dere jo definitivt I andre enden av skalaen da.
Mm. Det ikke det vi äter ultraprosessert mat vi också altså. Men jeg tror det veldig viktig å også äta mat så du ser hva for noe. Äta grønnsaker, äta på en måte mat som du har produsert selv, eller så du vet hva det kommer ifra. Og salatene hos oss, de kommer med litt sånn jord på. Og det prøver jo vi for så vidt å unngå, det ikke det, men det nok med å forstå at maten kommer ifra jorda, og hvordan den blir produsert. Og jeg tror vi må ha litt mer fokus på det fremover. Og på Vestlandet så kan vi selvfølgelig produsere kjøtt, og vi kan produsere melk, vi har masse beiteområder, vi har masse mulighet for å produsere gras, men vi har ikke store områder til å produsere grønnsaker, utenom kanskje på Jæren og lenger sør da. Men her hos oss og nordover, så det små teiger som gode for å produsere grønnsaker. Og da dette her en veldig fin måte å få utnytte de gode teigene på, med å ha intensiv produksjon på små areal.
Takk på klima da. Altså, hvordan klima på Stord for grønnsaksdyrking?
Det positive på Stord at det mildt. Vi kan begynne tidlig på året med å så, og også med å gjøre jorda klar, for vi har ikke snø eller tel eller sånne ting. Så det jo veldig positivt, og også at det heller seg frostfritt ganske lungt utover høsten. Slik at vi har en ganske lunge sesong da. Det som litt kjedelig, det jo at det veldig vått. Men I år så hadde jo vi tørken i juni, så var det en utfordring for oss. Så vi får nå se... Det sier vel at med klimaendringene så kommer det mer, så henger været seg litt opp, at det blir tort når det blir tort og vått når det blir vått. Og det synes jeg vi ser da. Mens vi trenger litt sånn sol om dagen og regn om natta. Det hadde vært ideelle for oss.
Jeg legger en bestilling på
det. Ja, det hadde vært fint. Og så blir det jo litt varmere, så der flere og flere ting vi kan produsere. Kan hende at det også fører med seg andre problem, men mais for eksempel prøver vi oss på. Og det litt sånn, hvis vi får en litt fin slutten på august og september nå, så tror jeg maisen blir moden. Hvis ikke, så kan det hende at det ikke blir moden mais I år.
Jeg ser dere har gresskar på gang.
Ja, det blir veldig spennende. Og noen av de har allerede blitt kjempestore. Så før Halloween så skal vi ha en sånn ordentlig gresskarsalg. Så jeg håper det blir en suksess.
Men spiser en gresskar? Altså, det bruker en det bedre til å lage sånne figurer med?
Nei, man bør absolutt spise inn maten. Du kan lage gresskarpai, det jo veldig populært. Gresskarsuppe, det veldig mange ting som går an å lage med gresskar. Så jeg synes man må ete inn maten også. Det bare å google, så finner man gode oppskrifter på gresskar. Og I år så har vi forskjellige sorter, og noen av dem har vi bare planta I ugraset fra I fjor. Lagt en svart plast over ugraset, laget et hål, og så plantet gresskar nedi der. Og det den ene planta som står sånn, den har bare eksplodert, altså den blitt enorm. Så det veldig gøy. Gresskar elsker sånn, litt sånn dårlig omdannet ugras. Det topp for gresskar å vekse
I. I tillegg så lager dere en tv-serie.
Ja.
Mm. Fortell litt om hvordan det ble til.
Ja, det jo mer eller mindre fordi at jeg kjenner en del folk som lager TV I Bergen, og har jobbet med dem veldig, veldig lenge. Og når vi kjøpte denne garen, så tenkte vi at dette kan være et veldig godt konsept for en TV-serie. Så da tok jeg kontakt med veldig flinke folk som jeg kjenner, de som nå har startet Fotsporfilm. Og de synes også at dette var en veldig, veldig gøy og god idé. Så da filmet vi en del, helt med en gang vi kjøpte. Og så jobbet jeg en del med det og klippte det sammen, og fikk solgt det til Altibox, så betalet for produksjonen da. Det jo ganske kostbart med sånne filmproduksjoner, eller tv-produksjoner. Og det jo litt av grunnen til at jeg kan jobbe fullt I på garen også. At vi har litt inntekt på tv-produksjonen I tillegg. Og nå har den også blitt solgt I Sverige. Og det SVT, så på en måte NRK I Sverige. Så han, produsenten mener at vi antagelig kommer til å ha ganske mange flere seere I Sverige enn vi har I Norge. Men det jo spennende.
Jeg får Altibox. Jeg tenkte, dette må jeg prøve å finne ut hvordan jeg kan se. Men jeg har jo ikke Altibox, så da røk den liksom.
Ja, da det litt vanskelig dessverre. Men det kan jo hende det kommer på andre kanaler I Norge etter hvert Men hvis man har alt i boks, og det faktisk ganske mange på Stord som har, så, eller i Sunnhordland, så ligger det under referansetet godt norsk. Så hvis man bare klikker på den appen, eller hva det nå heter, så heter Fana, der det står godt norsk, så ligger det ganske lett tilgjengelig der. Det heter Drømmen om et småbruk.
Ja. Og seertallet har vært ganske bra for Sui.
Ja, til å ligge inne på godt norsk på Alt i boks, så det vel den serien som har gått best av det de har der. Så det veldig, veldig kjekt da.
Men kan vi risikere når den skal sendes i Sverige nå?
Mm.
Kommer det masse svenske turister til,
ja,
til Vestlandet?
Ja, det har jo ikke vi tenkt på. Det er jo... det burde jo vi ha ja, tenkt på før da. Jo da, det kan ikke jeg love, men kanskje. Det kunne vært litt kjekt.
Ja, absolutt. Dere får selt inn Vestlandet på en god måte.
Ja, ja, vi får prøve. Vi skal gjøre vårt beste.
Dere holder på med sesong 2, eller?
Ja, mm. Vi har egentlig holdt på med den hele denne sesongen, skulle jeg si. Altså, dyrkesesongen går litt samtidig, så TV-sesongen blir spilt inn. Så nå har han klippet den, som faktisk også fra Stord. Så jeg heter Christian Dahl, men jeg bodde i Bergen i veldig mange år. Han har klippet de første episodene, så nå skal vi snart få se deg. Så det gleder vi oss veldig til. Det blir kjempespennende.
Jeg kan fortelle litt om hvordan går dere frem når dere lager en sånn tv-serie? Hvor masse er skripta, og hvor masse er liksom bare ting som skjer?
Veldig lite er skripta. Men jeg og han som er regissør, vi jobber jo godt sammen. Og vi vet litt hva som er gøy å ha på TV. Så jeg sparer litt de arbeidsoppgavene til han kommer, eller til deg kommer. Han er ofte regissør og fotograf som kommer. Så, og så det jo veldig sånn historie som vi har begynt på, for eksempel. At vi, ja, vi kan ha hønsehuset, for eksempel. Da passer vi på at vi får akkurat når vi begynner, og så får vi noe midt på, og så får vi når vi er ferdig, og så når hønsa flytter inn. Sånn at vi på en måte... fortelle historiene litt sånn etter hverandre da. Og så filmer jeg oss være litt selv også. Nå det jo veldig gode kamera på mobiltelefonene, så jeg deltar i filmer med Sverre rett nok da, sin telefon. Hvis det sånn ting som skjer midt på natta, skulle jeg si, på kvelden, ja, vi har noen fine scener der, det liksom ganske mørkt og ganske tungt, og vi er liksom ute og klipper snigler i jordbæråkeren. For det sånn som vi er ganske ofte.
Ja.
Så ja, så hvis det skjer ting, så filmer vi selv da.
Har dere fått noen respons fra folk som har sett?
Ja, det har vi. Og folk, jeg vet ikke om det sånn at folk ikke sier det til oss hvis de ikke liker den serien. For vi har fått veldig, veldig god respons, altså. Og veldig mye god respons fra folk her på Stord, men også så får vi meldinger på Instagram og Facebook for folk andre plasser, så jeg har sett serien. Og likte den veldig godt. Og det jo en feel-good-serie vi lager, selv om den realistisk på veldig mange nivåer, og det med veldig mange tar... ja, nedturer og oppturer og litt sånn kjipe ting som skjer og alt mulig, så det først og fremst en feel-good-serie. Ja, så jeg tror den felles smak hos veldig mange.
Har du ikke vurdert å få den inn på Netflix eller et eller annet sånt?
Jo, det kan du for så vidt si, men det veldig sjelden kjøper Netflix ferdig produserte serier i dette formatet da. Så vi får se. Kanskje en eller annen gang.
Men får dere tid til andre ting enn å bare jobbe?
Akkurat nå, nei. Det går veldig mye jobbing. Nå, Sverige har jo ja, jobben utenom, skulle jeg si. Men på ettermiddagen og kveldene så jobber han veldig mye på garden. Og jeg jobber fra ganske tidlig til ganske sent. Men, og når vi har vært på ferie i sommer, så jeg skal ikke si at vi har angret, men vi så vel at det ikke var så lurt når vi kom hjem igjen. Da har det skjedd forskjellig som ikke skulle skje. Men det klart at dette her er høgsesongen for oss. Det noe vi på en måte skal ja, ha all verdiskapninga. Og så på høsten så roer det seg fort, altså. Og vi ser allerede nå at nå vi omtrent ferdig med å så nye ting, for eksempel. Så nå det mer høstinga, og ugras ikke så hissig nå utover høsten. Så ja, det roer seg, og så blir det litt stillere måneder, i alle fall i november, desember, januar. Og så begynner vi å så igjen i februar.
Det noen gang du har tenkt at dette, nå gir jeg opp?
Nej, inte efter att vi verkligen bestämt oss och verkligen tog fatt på uppgiften. Men det är ju 3 år sedan vi köpte gården nu, men det är bara 1 år sedan vi flyttade hit. Så det var ju 2 år där vi bodde I Bergen, medan vi jobbade på gården och planlade och organiserade och reste fram och tillbaka. Och det var ju en period där jag tänkte, ah, är det dette vi ska? Är det ett stort vi ska? Är det din garden vi ska ha? Så det var en lite sån tuff period. Och då bestämde vi oss för att ta det lite sån sakte och se ting lite an och fortsätta lite på det men och inte förhasta oss då. Och då gick det på en måte över. Då ja, då fick vi liksom tillbaka lysta på projektet och lysta på garden och på flytta. Så ja, det var en liten kneik vi måtte over, men når vi kom over den, så har vi egentlig ikke sett oss tilbake I det hele tatt.
Hvis noen lytter og vurderer og følger drømmen sin, da, sånn som dere har gjort, har du noen litt sånn generelle tips?
Ja, altså en ting jo drømmen om et småbruk, det tenker jeg veldig, veldig mange småbruk der ute, så trenger oppmerksomhet og kjærlighet og noen til å bo der og til å drive der. Så det synes jeg hvis småbruk står tomme, når jeg vet at det veldig mange som har lyst til å flytte inn. Og det klart at alle kan ikke leve av å drive gard, men å ha litt saude for eksempel, det går jo an å ha kjøkkenhage og ha høns, det går fint an å kombinere med arbeid utenfor. Så jeg tenker at folk må jo slå til og oppsøke de gårdene som ser tomme ut, og rett og slett finne ut hvordan man får kjøpt dem. For det veldig kjekt, det veldig fint å bo på et småbruk på landet. Og så det jo alle andre drømmer, som det å segle rundt jorda, eller om det å ja, gå Norge på tvers eller langs, eller hva som helst. Jeg tror folk ofte tenker at det vanskeligere enn det da. Og at, ja, at det verdt det å følge drømmen og faktisk ja, gjøre det lille ubehaget som man kanskje må gjøre noe da, for å komme I gang med noe som veldig kjekt.
Vi snakker en lytter da, og har lyst til å handle hos dere. Du har nevnt abonnement, og du har nevnt gardsbutikk. Hvordan går de fram? Er det på åpningstiden?
Ja, gardsbutikken selvbetjent og med VIPs-betaling, så den åpen fra hver morgen klokka 9 til hver kveld klokka 9, hele veka. I alle fall nå til ut på høsten da, når det blir mindre avlinger. Så det jo bare å komme innom. Det veldig kjekt når folk kommer. Vi har satt et skilt opp med rommet tveit veien, og en liten pil videre, så jeg tror folk liksom skal bli slusa bort til oss ganske enkelt da. Og ja, så da finner man det man har lyst på, og så betaler man på VIPs. Det ganske smertefritt.
Abonnementet, det var utselt?
Ja, abonnementet utselt for I år, men hvis noen har lyst til å abonnere neste år, så det jo bare å ta kontakt, for jeg tipper at neste år så kommer vi til å ha litt flere abonnement. I år var vi litt restriktive, fordi vi visste ikke hvor mye avling vi kommer til å ha gjennom hele sesongen. Det jo et testår på alle måter, men neste år blir det nok plass til litt flere abonnenter, ja.
Ja, og lokale restauranter, hvis jeg tenker at her har du lyst til å... Ja. Bli med.
Ja, vi har kjempelyst å samarbeide med lokale restauranter. Så det jo virkelig bare å ta kontakt, og så vi I kontakt med noen lokale restauranter og har litt samarbeid, så håper jeg at det blir mye mer til neste år.
Ja. Og hvis noen har lyst til å følge med, da, hvor følger de best med typ sosiale medier?
Ja, det Instagram og Facebook. Instagram så har vi Lundemannsverk Stord, og Facebook heter det bare Lundemannsverk. Så der det jo bare å klikke inn, og vi legger ut veldig mye nå på sommeren, fordi at nå det jo, det nå det skjer, det nå vi liksom plutselig får lilla blomkål, det nå vi ser ja, at tomatene modne, og ja. Så nå skjer det veldig mye gøy, så der vi ganske aktiv på denne tida til året.
Ja, jeg så nettsiden jeg registrert, men den bare parkert.
Ja, vi har ikke helt hatt tid til å lage til nettsiden da, og så får vi se om vi finner det hensiktsmessig. Det kommer litt an på hva vi kommer til å holde på med fremover, rett og slett. Men det var greit å ha domene, rett og slett. Derfor så kjøpte vi det.
Altid kjekt å ha et domene.
Ja.
Er det noe til slutt I episoden her du har lyst til å fremsnakke?
Ja, jeg tror at vi da rett og slett skal tilbake til storsamfunnet, måten vi har blitt tatt imot på, både ta ja, svigerfamilien mi og ta lokalsamfunnet på Rommetveit, og ikke, altså jeg tror vi skal fremsnakke ungene og ungdommene på Rommetveit og Nordbygda. Jeg synes de har tatt imot våre unger og ungdom på en veldig, veldig fin måte.
Supert. Ja, men bra. Da sier jeg tusen takk for at du tok turen I studio, og så kan du få lov til å springe tilbake igjen og høste mer grønnsaker.
Jep, det trengs. Selv takk.
Takk for at du lyttet til dagens episode av Sunnhordland-podden, og har du lyst til å gi en tilbakemelding, så det kjempestas om du sender en melding, enten til meg eller til gjesten som jeg hadde med meg I dag. Det alltid inspirerende å høre fra deg som har lyttet til episoden, hva du synes. Har du lyst til å gi podcasten en vurdering I Apple Podcaster eller noen stjerne på Spotify, så setter jeg også stor pris på det. Og har du kritikk og konstruktiv tilbakemelding, så det kjempestas om du sender en e-post til for eksempel post@sunnhordlandpodden.no. Og hvis dette var første gangen du lyttet til podden, så håper jeg da at du har lyst til å sjekke ut flere episoder I arkivet. Det så mange gode folk fra Sunnhordland som har vært innom studio og delt om det som de brenner for. Og jeg håper da at du har lyst til å slå følge med podcasten I sosiale medier. Du finner oss på Instagram og på Facebook. Det også veldig flott om du har lyst til å sende inn ønske og tips om personer som du mener bør være med I podcasten fremover. Da ønsker jeg deg en fin dag, og så poddes vi plutselig igjen hvis alt går etter plan. Podcasten produsert av Kjetil Fyllingen.